Det var fargefilm da. Håndkolorert. Nei, men du husker det at Hitler hadde også sånne fargepropagandafilmer. Det var besteforeldrene mine sin, den der Mercedesen som var sånn, sånn omtrent krigsmodell da. Så, ja, det er fin, ja. Nei, men man kan jo tenke litt på ens egen barndom, altså hva vi egentlig har, hva våre foreldre har investert i oss. Det er grunn nok til å hedre dem litt, altså. Om ikke annet være veldig takknemlig og tenke at, oi, oi. Er, man skjønner ofte ikke før man får barn selv hvor mye de egentlig har investert, og hvor mye som egentlig skal til å få oss dit som vi er i dag. Selv om ingen av oss hadde fullkomne foreldre, og det er ikke vi heller, så er den innsatsen de har gjort for oss er som regel ganske formidabel. Det kan vi jo ha som en sånn utgangspunkt. Men jeg har tenkt før vi begynner å snakke om dette med kommunikasjon med barn, før vi begynner om hvordan vi liksom samspiller med barna, så er det noe som heter personlighet. Og det er noe som vi er født med. Stella Chess og Alexander Thomas, de publiserte allerede i 1968 en publikasjon der de tok fram 9 kjennetegn ved en personlighet som er der allerede når et barn blir født. For det er forskjell på spedbarn. Alle som har mer enn ett barn kan som regel bevitne det at de er veldig forskjellige. Og det er kanskje vanskelig å sette ord på hva den forskjellen ligger i, men det betyr at hvert menneske er veldig unikt og krever egentlig at vi tilrettelegger hvordan vi behandler dem etter hvordan de er. Og vi skal kort gå gjennom, hva er de 9 kjennetegnene som gjør at du har en bestemt personlighetsprofil? Og det første, det er aktivitetsnivået. Det er veldig forskjell, ikke sant? Noen barn, de er sånn som sover masse, og som er, dessverre er det mange som kaller det for snille barn. Mens barn som liksom er litt mer sånn rakett i baken, og skal ut og oppdage verden så snart de klarer å krabbe litt, og de vil helst være våkne om natta, og de vil helst la det gå døgnet rundt, egentlig har masse futt og energi. Vi sier ikke at de er slemme, men underforstått, når de andre er snille, så ligger det liksom hva de er. Men det er et karaktertrekk. Ikke karaktertrekk, men personlighetstrekk. Karakter er noe som dannes, personlighet er noe vi har. Sånn at det er veldig forskjell på barns aktivitetsnivå. Og vi er heldige selvfølgelig hvis vi får noen netter med søvn, fordi vi har et veldig rolig barn som sover mye og lager lite lyd og sånne ting. Men det er likevel noe som er innebygget i oss. Og hvis man har flere barn, så vil man ofte si at jo, den var veldig aktiv, den er ikke fullt så aktiv. Og det er ofte noe som du da kan legge merke til hele livet. Og det er veldig artig når man begynner å se på gamle videoer fra barna var små, begynner å se på album og sånne ting fra de var små, og så begynner å sammenligne med hvordan de er der, og hvordan de er nå, så vil du se at disse 9 tingene her, i veldig stor grad, så er det der fortsatt på samme måten. At en baby enda så liten og på en måte uformet av verden den har, så har den disse trekkene.
Det merker man jo godt for oss damer som har vært gravide. Så merker jo det til og med i svangerskapen er forskjellig, at det er forskjellig bare den tiden. Har du mye aktivitet i magen, så kan du på en måte ane litt hva som ligger i
flere. Nå finnes det jo barn som er så aktive at de bare sovner og slukner og sover masse etterpå, da. Litt i trøst.
Men det ser man jo til og med. Jeg har jo jobbet på prematuravdeling, selv de her 500-600 grams barna som er født alt for tidlig, selv de har forskjellig personlighet, og noen på en måte roer seg lettere, noen er mer irritable, noen skal skifte av bleie sin, sånn, ellers er det hyl og skrik, mens andre, altså... Til og med de her viktige små har personligheten på de her tingene.
Ja. Ja. Det andre trekket, det er det som går på rytme. Noen barn, de kan du stille klokka etter. Altså det er, du trenger ikke gjøre stort for at de skal gå inn i en rytme med måltider og søvn og allting. Mens andre, de switcher mellom Greenwich Mean Time og amerikansk vestkyst og østkyst og Tokyo hele tiden, og ingenting er system, og på en måte rytmen virker helt sånn kaotisk, og foreldrene sliter veldig med å få dem inn i rytmen. Og derfor så det ikke nødvendigvis sånn at du med alle barn kan følge den samme oppskriften, og så sover de liksom natta gjennom fra de så mange uker eller måneder. Det nytter ikke, fordi at barn har forskjellig rytme innebygget. Og de som har en mer regelmessig rytme, det skal det veldig lite til for at ting skal gå etter rytme og etter klokka. Og mens barnet sånn at det har en veldig sånn skift, ikke sant? Hvis du har spilt piano, det at det skifter mellom 6/8 og 2/4, og så plutselig en sånn synkope midt inne, ikke sant? Da tellinga veldig vanskelig. Og noen barn, de litt sånn, de skifter takt liksom midt i musikkstykket flere ganger, og det, mens andre, det går liksom i valsetakt fra ende til annen. Det veldig lett å bare spille umpappa, 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 ikke sant? Og så går det gjennom. Barn litt sånn, og voksne sånn. Altså, vi forskjellig strukturert i personligheten vår på det. Og det greit å finne ut om sitt barn, liksom. Og det veldig vanskelig med rytmen, så kanskje man trenger å sette inn litt ekstra støtt for å prøve å få barnet inn i en god rytme. Da kanskje ikke det tiden å ta med det barnet ut i sånn bag på alle mulige møter og ting på kvelden. Da kanskje man må tenke at jo, men personligheten til barnet viser seg å være sånn at det trenger å legge seg da og da om kvelden, hver dag hjemme i sin egen seng, for da går det bra. Da får vi til en rytme. Men akkurat det barnet der, det ødelegger rytmen, og da plutselig Tokyo-tid de 14 dager etterpå, hvis vi bare liksom gjør en liten forandring. Mens andre, husker første Maria, hun var sånn vi kunne ta henne med som en bag, ikke sant? Legge henne hvor som helst. Var vi borte hos noen, bare la henne på dobbeltsenga inne på rommet, og hun sov, ikke sant? Og bar henne under armen hjem og la henne i senga hjem, og hun sov. Andre barn, glem det. Samme alder, samme utviklingstid. Personligheten rett og slett forskjellig. Det ikke nødvendigvis at du har gjort noe gærent som mor eller far. Det rett og slett, barn individer. Det ikke sånn tabula rasa, som en filosof sa, ikke sant? At det liksom en blank tavle, og så det foreldrene som skriver og danner barnet. Det ikke akkurat sånn. Tiltrekning. Noen barn, de sånn at øynene går som radarer fra de bittesmå, og de bare søker et annet øyepar, og så bare, når de finner det, så bare klistrer de seg til. Og så det bare kontakt, kontakt, og brrrr, ikke sant? Og gobli, gobli, og ikke sant? Det går i ett sett hele tiden, og de bare sånn, de sånn radar etter andre ansikter og øynepar og stille seg inn på. Og de bare, ikke sant? Og de trekker seg mot andre mennesker, mens noen de virker rett og slett uinteressert. De bare, ikke sant? Kobler ut, lever sin egen verden. Og det klart, har du sånn barn som hele tiden søker oppmerksomhet, du trenger ikke konsentrere deg for å gi deg nok oppmerksomhet. Du må rett og slett passe på å få gjort noe annet enn bare å gi oppmerksomhet. Men har du sånt barn som ikke søker det selv, så kanskje du trenger litt mer aktivt gå inn for å stimulere barn på en måte så du får en kontakt, ikke sant? Og der vi også forskjellige, der spedbarna forskjellige, og det fortsetter opp igjennom. Og det har jo også vært gjort studier på sykehus som viser at de barna som virkelig sånne magneter på voksne og på andre mennesker, de får mye mer oppmerksomhet fra pleiepersonalet på barneavdelingene. Fordi at det så koselig å gå inn til den ungen som alltid stråler opp når du ser deg, selv om den barnen som ligger i rommet ved siden av mye sykere og trenger omsorg, der det en del av pleierne som rett og slett ubevisst styrer unna, fordi de føler seg avvist når barnet ikke gir dem feedback. Og da det viktig hvis du har et sånt barn som ikke har så lett for å gi feedback, som litt mer introvert og som ikke har den der voldsomme radaren som går hele tiden, kanskje det barnet trenger mer å bli holdt. Kanskje det barnet trenger mer å få fylt kjærlighetstanken sin. Kanskje også på andre måter enn det som liksom får masse gratis fordi det bare stråler og søker kontakt i ett sett. Tilpassning. Vi har hatt noen barn, de tilpasser seg. Det var litt det der vi snakket om rytme, men også det å kunne tas med og legges på forskjellige steder. Det å tilpasse seg forskjellige situasjoner, om man på ferie eller om man hjemme. Altså noen barn, de bare så fleksible at de skulle tro de var laget i plastelina. Mens andre barn, det så rigid, ikke sant? Minste forandring i rutine, så de ikke fleksible for å greie det. Ikke bare når det gjelder soving og sånn, men hva slags type mat, når de får mat. Om det sånn og sånn smukk på flaska, ikke sant? Det helt umulig. Fordi at de rett og slett ikke, de vil ikke tilpasse seg det. Og ikke sant, Det kan være rett og slett personligheten som gjør det, at det forskjellige utfordringer og forskjellige ting som skiller ulike spedbarn der.
Jo større barna, vår eldste datter, har det vært sånn som ting skal gå i rutine og rytme, og det var 17. mai, så leverte jeg dem, 18. mai, leverte jeg dem litt senere i barnehagen, vi har spist frokost hjemme, og da hadde Maria vært lei seg hele dagen i barnehagen, så hun hadde ikke fått spist frokost til barna. Eller å komme og hente før frukten. Nei, men det er krise. Det er ikke mye spist også.
Så har vi det med reaksjonsintensitet. Ikke sant? Noen barn, de skriker og gir voldsomt uttrykk for sinne, helt fra de bittesmå, eller voldsomt uttrykk for glede fra de så store at de greier å smile, så det bare og bare sprut på med intensiv tilbakemelding på det de opplever rundt seg, hele tiden. At de har enormt intensive reaksjoner, mens andre barn, de mer sånn som, ja, nei, fint, ikke sant, greit nok, så kanskje de sutter litt, og så de kanskje litt glad og fornøyd, men det liksom, det mer sånn, mer sånn krusninger enn disse voldsomme bølgene. Og noen barn som har sånne voldsomme bølger, ikke sant? Hvis du da selv har noen, hvis du har noen venner da, som har et sånt barn som sånn helt uten reaksjoner og går som klokka og bare putter i seng og så går det bra, ikke sant? Og så har du noen venner da, som har en sånn der, som reagerer som en gale Mathias og klokka går i Tokyo og sensorisk, ikke sant? Aktivitetsnivå oppi der og rytmen hit og dit, så det veldig fort gjort å gjøre seg til dommer da. Ja, hvis bare dere ønsker å høre at jeg har lest en bok, der står det at hvis du bare gjør sånn og sånn og sånn, se hvordan vår unge er. No problem. Og så det visst to helt forskjellige individer. Du skal passe deg litt for det der, altså. Vi har to jenter som vært veldig lett å ha med å gjøre. Så hvis vi står her og doserer at bare sånn, stopp meg, altså. Fordi at vi har hatt også våre utfordringer, men vi har vært heldige da de var små og større og sånn på en del av disse her at det lettere å behandle, men det gir andre utfordringer igjen. Kanskje vi da må passe på å stimulere dem på noen områder, ikke sant? Sånn at det der... Det er ikke noe nødvendigvis enklere foreldreoppgave, men vi kan ikke gjøre oss til dommer og si at de som har et annet type barn, og som opplever det problemet som ikke vi opplevde, nødvendigvis på grunn av feil de foreldrene gjør. Noen ganger det. Og det skal vi snakke om videre her i seminariet. Ikke sant? Hva kan man gjøre for å stimulere barnet? Hva kan man gjøre for å fylle kjærlighetstanken deres og stimulere dem på riktig måte? Men det hender også at man må legge inn støtet litt mer kraftig på noen områder med noen barn enn andre. Så vær forsiktig med det der, og særlig sånne bestemødre og sånn kan av og til være veldig sånn, ja, svigermødre, ikke sant? Våre har ikke vært det, altså, men noen sånn, ikke sant? At jeg er helt håpløs, hun svigerdatteren min, hun har ikke orden på den ungen, ikke sant? Eller, det veldig trist, for det kan faktisk være at den svigerdatteren har en utfordring som hun aldri har vært i nærheten av med sitt barn på grunn av personlighet. Det må vi være klare over at barna individer. Sensorisk terskel. Det går på følelsesnivået og uttrykk for det at noen de gråter veldig lett fordi de får vondt veldig lett. At det skal veldig små fysiske, eller for den saks skyld psykiske stimuli til for at de reagerer på for eksempel smerte eller andre stimuli. Der barn forskjellige. Sinnsstemning, ikke sant? Noen de sånn gobbly-gobbly, smiler fra morgen til kveld i et år i strekk. Mens andre de litt mer sånn dysttone, litt mer sånn tungsindig kan de virke sånn da. At de på en måte gir ikke det voldsomme uttrykket for glede. Det ikke dermed sagt at de deprimert. Men det rett og slett bare at de har forskjellig sinnsstemning. Den ene kan virke litt mer alvorlig seriøs, mens andre barn sånn lettvinn helt fra fødselen av. Og det ene ikke bedre eller dårligere enn andre. Det rett og slett bare personligheten som gir seg uttrykk. Og den som ikke mest sånn sprudlende kan godt vise seg å være en person som veldig ettersenksom og dyp og omsorgsfull og har masse kvaliteter. Som den andre ikke har når den blir større. Men det rett og slett hvordan vi skrudd sammen og skapt på mystisk, underfullt vis, altså. Konsentrasjonsevne. Der det forskjell. Noen de kan ligge med en rangle og kose seg med den og bare konsentrere og finne ut alle mulige ting med den ranglen i, jeg vet ikke hvor lang tid, ikke sant? Mens andre, de bare, ah, nå har jeg sett den. Har du en til, ikke sant? Og så kommer du med en til. Ja, jeg ser grytelokk, takk. Og grytelokk ferdig også. Hele skuffen, ikke sant? Og... Det nei, nå har vi sett på grytelokk, nå skal vi høre musikk, altså den der, nå må du gjøre noe nytt hele tiden, fordi at jeg klarer ikke å holde på mer enn 10 sekunder om gangen med en ting. Og klart, det barnet trenger kanskje litt trening på å roe seg ned, og bli stimulert på det å faktisk roe ned, og kunne kose seg med en ting. Mens andre, ikke sant, så kan sitte og snu på den rangla i en time, kan kanskje få tilbud om en annen leke. Sånn at det noe med det at personligheten gjør mange av disse tingene her. Og det holder å ha to barn for å se at, ja, det forskjell selv når du bare har to, altså, på flere av disse parametrene her. Så det siste og niende, det oppmerksomhet, altså hvor oppmerksomme de på det som skjer rundt seg. Eller om de rett og slett lever litt mer i sin egen verden. Og det ser vi sannelig på voksne også. Sånn at det der noe som starter helt fra fødselen av, og egentlig som Maren sier, lenge før För att nu har vi ju, ikke sant, når Bergman ju barn som är nede I 20 uker, 24 uker och sånt. 23, 24 uker. Bergman ju prematuren nå som då väger samma som en packe smör, ikke sant? Selv de där små smörpackebabyne, de har personlighet. Ikke sant? Och det är fascinerande och det betyder att jag bara det är bara akkurat passerat halvparten av svangerskapet som ju är 40 uker. Så har de masse personlighet allerede, og det betyr at når du kjenner han sparker, så det uttrykk for personlighet, altså. Det litt morsomt. Og det gjort masse forskning som viser at barn som når de blir født, så kan de gjenkjenne musikk de hørte mens mor gikk gravid, for eksempel. Og det går kort tid før de lærer å kjenne mammas stemme, og ser om, tenk hvor annerledes den stemmen må være inne I magen, hvor de ligger og flyter I vann. Du kan jo tenke deg hvis du ligger I badekaret, og så hører du kona rope på deg, sånn, så hører du langt borti der. Og så det noen som knipser I badekarkanten. Og litt sånn må det være I magen nå. Tenk at du ligger med ørene fulle av vann og skvulper dette her I denne livmoren, og så alle lyder må bli veldig rare, men likevel. Altså, så barnet, det legger merke til musikk. Det kan roe seg med visse typer klassisk musikk, det forskning som viser. Det gjenkjenner mors stemme, og det virker som om det kan ha en evne til å gjenkjenne fars stemme. Altså, ting som skjer allerede under svangerskapet. Så de små personligheter hele veien. Det må vi ha med oss som et grunnlag. Her igjen, samme bilde igjen. Barna det har akkurat de samme kjærlighetsspråkene som oss voksne. Og det det som denne boka Glad og trygge barn. Den kan også anbefales. Den da skrevet I samarbeid mellom Gary Chapman. Som har boka De fem kjærlighetsspråkene, og Ross Campbell som har skrevet Er du glad I meg? Her kobles de to budskapene I disse to andre bøkene, og gjelder barn. Hvordan barn trenger å få høre at vi glad I dem på de ulike kjærlighetsspråkene. Så det ikke bare ekteskapet. Anerkjenn ordet litt vanskelig, det innrømmer jeg når man nyfødt. Men det ligger I personligheten deres allerede da, tror jeg, at så snart de kan skjønne hva vi sier, så det at mamma og pappa sier noe godt til meg, det bare så utrolig godt. Så, ikke sant, vi må begynne, vi vet ikke hvilket kjærlighetsspråk de har, så det å begynne å snakke til barna fra lenge før de kan uttrykke for noe selv, mens de små, det at vi sier gode ord til dem, at vi skryter av dem, at vi forteller hvor flotte de hvor nydelige de det går inn. Og etter hvert som de begynner å oppfatte få ord, så gir det næring til deres, å fylle kjærlighetstanken deres. Og for noen så det enda viktigere enn andre. Og de som har dette her som voksne, de har sannsynligvis hatt det helt fra de lærte de første ordene. Så det å høre mamma og pappa si gode ting til meg, det gjør at jeg så glad. Jeg kjenner liksom at jeg blir fylt, jeg kjenner at de glad I meg. Og noen barn, de har det der opp igjennom hele, at det at vi skryter av dem, det betyr enormt mye. Og da går det ikke på skryt av prestasjon bestandig, for det kan fort bli en sånn betinget kjærlighet at du får det når du flink, Og hvis du ikke flink, så får du det ikke. Men at vi forteller dem hvor viktig de for oss, at vi så glad I dem fordi de 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 Ikke bare fordi de fikk til å tegne den fine kua som ikke vi ser hva men at de så fantastiske barn, at vi så glad for at vi har fått akkurat dem. At vi har fått de beste barna I verden. Det selvfølgelig helt objektivt, men at de får høre det.
Det veldig lett å bare skryte av de prestasjonene deres, men alltid så har vi alltid tatt fram albumene fra de var små og snakket om liksom, at det mamma hadde deg I magen og vi var så spente på hvem det var som kom og så tenk så var det akkurat du at vi så glad for at det var akkurat altså, akkurat du som kom for da kan du på en måte si veldig mye uansett egenskapene til til det barnet og det klart da ser du at de vokser
Og det særlig begge barna av og til men særlig hun yngste Hun vil flere ganger I uka, så vil hun takke aftenbønnen sin for at hun har verdens beste pappa eller verdens beste mamma. Og det mener selvfølgelig alle barn. Men det at hun hele tiden vil takke for det I aftenbønnen, at hun vil takke Jesus for at hun har fått verdens beste pappa eller verdens beste mamma, og av og til verdens største storesøster. Verdens beste storesøster. Verdens største bestesøster, var det jeg sa. Det noe med at den identiteten I at jeg viktig, jeg heldig, og at de reflekterer tilbake det de selv får, og at dette viktig.
Hun blir jo kjempeleise hvis vi, hun jo da veldig skarp på skolen og tar alt kjemperaskt, og så vi en som må streve litt mer, og da hvis vi da skryter mye av det blir för tufft att bästa får för mycket anerkännande för det sitter hon för det. Även om det jo absolut objektivt sett är ju den andra som dränger det mest. Ja.
Ja. Och det kan ju vara visst den andra skadat sig och får fryktligt mycket tröst så kan hon nästan börja gråta. Fordi at hun synes fryktelig synd på søsteren sin og har egentlig litt dårlig samvittighet for at hun ikke underrenner den trøsten men samtidig ble det ingenting på henne og det må vi være litt var for det ikke feil det det rett og slett at hun ærlig med at nå blir beholderen min tom kan ikke jeg få en bitteliten dose jeg også og så sier vi bare litt grann. Vi så glad for at du deg og at vi har deg og ikke sant? Sånn små ting så det bare, så det helt fullt igjen ikke sant? Og det må vi ha en bevissthet på tror jeg at alle barn trenger anerkjennende ord. Noen trenger det mer enn andre, men alle trenger det. Tjenester. Noen barn, de sånn at de hele tiden vil hjelpe mamma og pappa. Eller hjelpe søsteren eller broren sin. Det kan jo være bare for at de synes det spennende å være med. Men av og til så kan det også være for at det for at de rett og slett har det kjærlighetsspråket tjenester. Og det jo, selv om ikke det primære kjærlighetsspråket til våre barn, så så er det sånn, jeg blir nesten flau noen ganger når jeg gjør en liten filleting, synes jeg, for barna mine, og så sier de tusen takk, pappa. Ja, det skulle bare mangle, sier jeg. Men noen ganger så er det liksom denne veldig takknemligheten at du hjalp meg med matteleksa. Jeg har aldri takket faren min for at han hjalp meg med matteleksa, liksom. Det skulle bare mangle at han gjorde det. Men av og til så er det de liksom får en sånn opplevelse at det at du satte deg ned og gjorde matteleksa sammen med meg, det var så fint, liksom. De kan ikke si det på den måten. Men så, takk, pappa. Og det varmer jo veldig meg, da, som liker litt sånn anerkjennende ord. Og det å få det fra barna sine, det jo, du får så lyst til å hjelpe dem matteleksa en gang til, eller engelskleksa. Og det litt det der at man setter pris på tjenester, at faktisk noen gjør noe for meg. Det også barn veldig forskjellig. Hvis det liksom femte språk, så ikke sikkert at det... Det ikke sikkert de har noe forhold til tjenester, at det liksom må selvfølgelig gjøre ting for dem. Men det ikke sikkert at det det som gjør at de føler seg så veldig elsket. Kvalitetstid. Det selvfølgelig noe alle barn trenger. Altså barn trenger stor dose på alle kjærlighetsspråkene for å leve ut hele sitt potensial. Men noen er enda mye mer behov, har enda større behov på det området med kvalitetstid enn andre. Og da kan det være at vi gjør all verdens aktiviteter med dem. Vi drar på hopploppland, de er med på svømming eller på fotball, og vi kan være med og se på kampene hvis de spiller ingen av våre fotball, heldigvis, fordi at jeg mangler det fotballgenet. Men, ikke sant, vi kan være med dem på masse aktiviteter, og det fint, men hvis ikke de får litt tid alene med oss, så tanken tom. Og det å, for dem å være alene med mamma eller pappa, om det så bare betyr en liten bytur sammen, eller bare at man sitter og prater litt sammen, at man sitter på fang og ikke bare ser barnteve sammen mens far sover, men at man faktisk sitter litt på fang og prater om ting som de er opptatt av, at de får lov å styre samtalen og fortelle, ikke bare at vi skal forhøre dem om dagens aktiviteter, og så må de liksom svare som om de var i retten omtrent, men at faktisk de får verdifull tid med oss. For noen barn så skal det veldig lite av det til, for at de føler at, åh, dette er fantastisk. Og det trenger vi å vite. Hvis det det området, så skal det så lite til ofte for å fylle kjærlighetstanken med det, og bruke den ekstra lille kvalitetstiden, gjerne et par ganger om dagen. Litte grann, i hvert fall etter at de kommer inn fra skolen, eller at man i løpet av dagen innom det som man vet det primære kjærlighetsspråket, sånn at de får fylt opp tanken i dag.
Og hvis man har... Det er spesielt viktig hvis man har flere barn, da. Og så ta litt tid med hvert enkelt på en annen måte, prøve å finne noen huller.
Ja, og hvis man har tre barn, så kanskje de har tre forskjellige primære kjærlighetsspråk i tillegg. Og det å vite da, og ha en bevissthet på hva som det viktigste for hvert av barna, at man i hvert fall prøver å oppfylle det hver dag, så kan det andre komme når man får tid og overskudd og sånne ting, men at man i hvert fall prøver å fylle det behovet, så blir hverdagen så mye lettere, og de får det så mye bedre. Fysisk berøring. Det kan man ofte merke veldig godt helt fra de nyfødte, at noen sånn som bare, de bare liksom, de bare klamrer seg til deg, ikke sant? For det bare, de bare, det liksom bare batteriladeren på sånn hurtiglading. Hvis de får ligge helt tett inntil deg, sitte på fanget, bli holdt. Alle barn trenger å bli holdt, men noen barn, de får bare virkelig fylt opp tanken sin når de gjør det. Og det
De som har sett våre to barn kan jo lure på hva som deres hodet kjære
Ja, de vil fortsatt når de 10 og 11 år gjerne sitte på fang under hele søndagsmøtet hvis de kan det. Og det synes jeg kjempekoselig. Veldig mange andre 11-åringer ville ikke gjort det. Men ikke sant? Både de og vi får fylt opp kjærlighetstanken vår en god del på det da. Og de vil gjerne sitte på fanget 5 minutter etter frokosten hver dag. Og helst også 5 minutter etter middagen hver dag. Og helst en del i tillegg utover, men liksom det... det ikke sant? Da er de bare... Da strutter de av energi og overskudd, og ja, de kan jo være slitne, men misforstå meg ikke. Men altså, da skjer det noe med deres følelsesbeholder, deres kjærlighetstank blir fylt opp effektivt. Og da virker også de andre tingene vi gjør så mye sterkere. De andre kjærlighetsspråkene, når det ikke går på tom tank. For det er noe alltid mye enklere når du har halvfull tank, så skal det mye mindre til å fylle på mer enn om liksom, det er helt skrapet. Da hjelper det så lite med en liten skvett av det. Så har du gaver til slutt. Og det også veldig forskjell på barn. Et av våre barn, hun kan nesten uansett hva du peker på rommet hennes, så kan hun si at jo, men det fikk jeg av mormor og morfar til jul i fjor. Eller den der fikk jeg da bestemor og bestfar var på besøk hos oss da og da. Eller den tingen der, den lille leken der, fikk jeg av bestefar da vi var på flyplassen på sånn automat ved kiosken. Hvorfor husker hun alle sånne detaljer? Nå hun skarp, så det ikke bare det. Men hvorfor husker hun det? Jo, fordi at hun har det kjærlighetsspråket gaver veldig høyt opp. Sånn at for henne så betyr det så mye at hver ting er liksom koblet til et minne om at hun har fått av noen. Men som mange andre barn så er det mer i det at leken i seg selv er morsom. Tingen er fin å ha, men man greier ikke å koble til hvem man har fått av. Hvis du har et barn som virkelig legger merke til sånne ting, da kan det fort være at den har gave som sitt kjærlighetsspråk, kanskje nummer en, i hvert fall høyt opp på lista. Og da er det ofte sånn at de barna også elsker å lage gaver. Og det er sånn kjærlighetsspråk som har vært viktig for våre barn, og de siste 2 månedene før jul så har de alltid holdt på å styre noe enormt med å lage masse julepresanger, og egen juleskuff som de fyller. Med gaver som de lager selv av doruller og alt mulig rart da de gikk i barnehagen. Husker en gang som broren til Maren var på besøk, han fikk en dorull med twistpapir inne, pakket pent inn, fordi at hun, fire eller femåringen, hun ble så fristet, så hun spiste opp twisten, da skulle hun i hvert fall få papiret. Men ikke sant, det å gi en egen gave til onkel da, det var liksom så stort likevel, at det bare var twistpapir, ikke sant? Hun ville blitt glad for det, hun, ikke sant? Nå skulle det vise seg neste jul da, for da tok onkel igjen. Så han pakket også inn et twistpapir og ga til henne. Men hun fikk annen gave av ham også da. Men det er sånn, barna er forskjellige altså. Og så kan vi se at Ross Campbell, han skriver også i den boka som dere har fått, Er du glad i meg? Så skriver han også om øyekontakt. Ikke som et kjærlighetsspråk, men som en veldig viktig måte å fylle opp barnas følelsestank på. Og at det der med, der er vi igjen inne på de personlighetstrekkene, at noen er veldig kontaktsøkende, lett å få kontakt med, og de får fylt opp den dosen med øyekontakt veldig lett. Så har du barn som er litt mer sky, litt mer sånn som kanskje trenger å bli trygge på øyekontakt, men som fortsatt alle barn trenger øyekontakt. Og det kan man fort se på om barn er trygge. Altså, trygge barn, de løper deg i møte, selv om det er ukjente, så ser de dem i øynene for å få kontakt først, mens utrygge barn slår øynene ned. Og det er klart at slår de øynene ned, så får de heller ikke fylt opp det behovet. Og de unngår ofte øyekontakt fordi de er utrygge og redd for hva den voksne kan finne på, eller de er engstelige, eller altså de er utrygge i den relasjonen. Mens øyekontakt er veldig viktig. Og dette her går langt oppover i tenårene. Det er veldig fort gjort ettersom barna blir eldre. Det skal vi snakke litt mer om, men etter hvert som barna kommer opp i tenårene og sånn, så er det veldig lett at det skorter på for eksempel fysisk berøring. Da. At man liksom, veldig mange gutter, når de passerer en 7, 8, 9 år, så er det liksom aller nådigst en kort klem om kvelden, og så er det ingen berøring. Altså, det er... Hvis du da er en gutt som faktisk har fysisk berøring som ditt primære kjærlighetsspråk, så sulter du altså. Og det må vi tenke på. Og da har vi gjort forskning også som viser hvor viktig det er, ikke minst for jenter, å få fysisk berøring av pappa langt inn I tenårene. Men der det en del menn som litt redde, ikke sant? For de tenker at, jo, men hun jo liksom, hun ser jo snart ut som en voksen dame, kan jeg liksom kose på henne og holde rundt henne? Ja, selvfølgelig kan du det. Og når man ser I sunne familier hvor det fungerer godt, så kan gjerne datteren sitte I armkroken på pappa, men det 14 år, altså, eller 16 år. Men det ikke en upassende berøring, selvfølgelig. Men de trenger fysisk kontakt langt opp igjennom, og særlig hvis de da har fysisk kontakt som sitt kjærlighetsspråk. Og det med øynekontakt, det veldig fort at tenåringer, enten det ting de litt flau for, eller at de føler et anstrengt foreldreforhold, så slår de øynene ned og vil aldri se ordentlig på foreldrene. Men da på en måte utnytte anledningen, mens man gjør noe hyggelig sammen, ser en film, et eller annet, eller en eller annen prestasjon du vil rose, og da gir gutten et klapp på skulderen. Ikke sånn at det blir ubehagelig lenge, men bare liksom den der touchen og et kort øyekontakt I det du gir et anerkjennende ord. Det gjør noe med relasjonen. Det fyller opp tanken veldig effektivt. Alle mennesker trenger øyekontakt. Alle mennesker trenger en viss grad av fysisk berøring. Og det ting som veldig lett å begynne å skjære ned på etter hvert som barna blir større. Selv om ikke nødvendigvis den 17 år gamle datteren skal sitte et kvarter på fanget, altså. Så det likevel et behov for berøring og en sunn fysisk kontakt, øyekontakt og disse tingene her. Ja?
Tror du at det med gutta, det å leke, slåss og den typen fysisk berøring kan også være videre?
Ja. For mange det mer enn nok.
Og for veldig mange så på en måte, de vil aldri godta, det ikke snakk om å sette seg på fanget, det ikke tale om, men lekebryter litt med pappa på gulvet, da får du på en måte på en litt sånn der knuffing, så får du fylt opp, når man finner en måte å gjøre det på som som passer til som
ja.
Jeg tenker også på en ting når man har flere barn, og når du begynner å liksom utkristallisere seg litt, hva slags kjærlighetsspråk det hva tenker du om det med forskjellsbehandling og kjærlighetsspråk? Jeg tenker sånn at hvis man har en som kanskje har tid og en som har gaver, skal man gi masse tid og masse gaver til begge så at de skal føle seg likt behandlet hvis du skjønner, for jeg tenker, forstår de hvorfor man gjør det ulikt ja. Det synes jeg en liksom, utfordring I hvordan løse sånne ting praktisk lærer for at de har jo ikke så stor selvinsikt når de barn sånn, sånn at de vil jo kanskje være mer opptatt av hva som urettferdig enn hva som de egentlig har behov for
Jeg tenker jo sånn, I forhold til gaver så man på en måte nødt til å da gi noen litt unødvendig gaver det som ikke det sånn, for det blir på en måte så merkbart at det blir jo urettferdig altså det med tid blir jo på en måte lettere å gjøre med jeg synes jo våre nå som 10 og 11 faktisk nå I forbindelse med den her helgen her så har vi jo snakket om det fordi det vanskelig å ha barn og vi snakker om hva vi skal snakke om og da snakker vi litt om det her med at man kanskje må og behandle barn litt forskjellig, ja, men Johan, ja, det skal jo ikke være rettferdig, da. Så det at, ja, men for eksempel hvis, de har, hvis dere har hatt en blåseprøve I engelsk, og dere har to feil begge to, og du ikke har, du ga det ikke å øve, og jeg vet at du ikke har gjort så godt ut av, skal du ha like mye som Maria som har øvd masse, men likevel hadde to feil? Men akkurat nå begynner de å bli så store at de kan begynne, å, altså, de kan begynne å resonere rundt det, men det klart før den alderen, så må man på et eller annet vis jenke det til hvis man har barn som har veldig forskjellige forskjellige behov for det sånn, nå det akkurat det kjæringspunktet at de kan skjønne at jo, kanskje må vi være litt utfordring på en måte men det absolutt en utfordring
ja. Så det vel at barna veldig utpreget rettferdighetssans det også en veldig fin egenskap men selvfølgelig det gjør at man kan ikke gjøre synlig forskjellsbehandling på barn Så jeg tror det veldig viktig at gir man gaver til en med gaver som kjærlighetsspråk, så får man kjøpe dobbelt opp, altså. Og det får man tenke at det prisen å betale for at den skal få fylle opp sin kjærlighetstank. Og så får man heller sørge for at den andre får noe I tillegg som fyller opp dens kjærlighetstank. Og hvis det fysisk berøring, så vil jo den første selv justere om den vil ha så mye fysisk berøring, for det ikke sikkert at det så viktig. Det ikke noe man oppfatter som et privilegium I samme grad. Og dermed så det mye lettere enn disse veldig åpenbare tingene som gaver og sånne ting. Og selvfølgelig så tror jeg man må behandle likt, men sørge for at alt ligger på et sånt nivå, at den som har sitt primære kjærlighetsspråk får det dekket, så får man heller la det renne litt på klokkeren også når det regner opp resten.
Jeg deler det samme som vi snakket om I sted, det med at prisen på gaven ikke det avgjørende. Altså det kan være et lite kinderegg, man danner seg, det sånn...
Ja.
Sven gjør jo det på en måte hvis han ute og vært kurs eller et eller annet, så det jo bare, noen, bare at han har en utrolig altså, viskelær til å pakke inn til kjempestas. Ja, så det behøver absolutt ikke å være noe stort.
Nei. Nei, det helt utrolig, og bare det at det må være pakket inn. For da det gave. Jeg har prøvd noen ganger hvor jeg har hatt dårlig tid, og så kjøpt ting på flyplassen, og så gir de dem en pose. Da må liksom i hvert fall posen ha brettet noen ganger rundt, sånn at de må rulle den ut. Og hvis de skjønner at det er likt, ser likt ut, så løper de inn på hvert sitt rom. Sånn at ikke de skal vite hvis den andre er raskere med å pakke opp hva det er, før de får pakke opp selv. Og så, ikke si hva det er, Johannes, sier Maria, eller Johannes, ikke si Maria hva det er, ikke sant? Så løper den ene inn på soverommet, den andre står i gangen, og så pakker de opp når jeg står i gangen og akkurat kommet hjem og gir dem gavene. Åh, sier de, men ikke si hva det er, for at det ikke søsteren som ikke har rukket å pakke opp enda, skal vite hva det er. Det er liksom konseptet pakke. Helt opp til de er ganske store, så er det, og det er egentlig hele livet. For det sa den ene rosen, hvis du virkelig har gaver som kjærlighetsspråk, så er det ikke prisen på buketten, altså. For du vet at nå er det felles økonomi likevel, så at det er ikke... Da blir det bare mindre til andre ting. Men det er oppmerksomheten og kjærligheten som ligger bak.
Jeg tenker, jo mindre barna er, jo mindre på en måte, tenker jeg at det er utkrystallisert en ting. Jeg synes det har kommet mye klarere fram jo eldre barna er. Jo mindre du er, jo mer på en måte bredt.
Jeg tenkte på det med gaver, det ikke, altså, jeg husker, jeg var litt sånn da jeg var liten, at jeg var, men det var det at faren hadde tenkt på meg når jeg ikke var der. Og det fordi at det vet nok at man kan ta folk og si noe når man her. Men det, altså, da, jeg tenker på hvordan man ikke ser det, liksom. Men det at man tenkte på meg når jeg ikke var der, det det som liksom jeg tykker jeg kom på da på konferansen, at man husker på meg, og jeg hadde aldri vært på den.
Jeg tror det. Det er for barn er ikke store før de skjønner det der, altså. Så bare liksom, jeg tror vi gjør barna våre en enorm tjeneste. Vi må ta oss tiden til å prate litt sammen som foreldre etter at de har lagt seg. Hva tror du om Maria? Hva tror du om Johanne? Hvordan er de? Så er de forskjellige, ikke sant? Er det noe som utkrystalliserer seg hvis man ikke har snakket mye om disse tingene? Tenk litt på hva slags trakter de ulike barna har over kjærlighetstanken sin. For det er noe en gang sånn at veldig, veldig, veldig stor del av foreldrerollen handler først og fremst om å fylle kjærlighetstanken. Alt annet vi gjør er dødfødt på tom tank. Og vi skal snakke senere i dag om ulike oppdragelsestiler. Og det har det vært gjort forskning på, det skal vi snakke også om senere i dag, men det har vært gjort forskning som viser veldig klart at barn med tom kjærlighetstank eller følelsestank, de gjør ikke som foreldrene sier. De overtar ikke foreldrenes verdier, og de mistrives, og de blir adferdsproblemer, det blir psykiske problemer, sosiale problemer. Ja, men her er det bare snakk om følelser, da. Det er ikke dette føleri. Det er ikke bare snakk om følelser, for vi stopper ikke med det. Men en bil går ikke på tom tank. Ikke sant? Når vi kjører bil, så er vi ikke bare opptatt av bensintanken til enhver tid. Vi er opptatt av hvordan vi kjører, og at vi holder oss på veien. At vi kjører riktig sted, det er viktig. Og det gjelder jo dette med foreldrerollen. Vi må være opptatt av hvor vi kjører, og det holder ikke bare av bensin på tanken. Men uten bensin på tanken, så står det dønn stille. Og det er en gang sånn at vi mennesker er sånn skrudd sammen, at med en tom kjærlighetstank, så kommer vi ingen vei. Barn som opplever at følelsestanken er på bånd, de gjør alt mulig rart for å prøve og få foreldrene til å fylle opp. Og ikke sant, med en gang vi da fyller på med noe som hjelper, så stiger det, og så er det fullt mottakelig for vår påvirkning igjen. Så er det fullt åpne for å ta en kjøretur med oss. Og da kan vi kjøre herfra til Nordsjøen på en tank, i hvert fall hvis vi har dieselbil, ikke sant? Altså, når tanken er full, da går det. Og så må vi bare sørge for å fylle på i god tid før det blir tomt. Fordi at tom tank, det er en tragedie. Og derfor det ikke bare snakk om føleri, og at følelser ikke noe riktig, men det rett og slett sånn at vi mennesker skrudd sammen, sånn at hvis vi kjenner at det tungt, så hjelper det ikke uansett med formaninger, eller kjeft, eller med grensesetting, eller med noe som helst. For dette har, altså motoren går ikke. Vi må ha en indre drivkraft, som gjør at vi greier å etterkomme det som foreldrene forteller oss, og som gjør at vi har en motivasjon for det hele tatt å leve. Og depresjon akkurat dette her ofte. At kjærlighetstanken tom. Vi kjenner oss ikke elsket, vi kjenner oss ikke verdifulle. Og så går vi inn i en egentlig vrangforestilling om at verden ikke verdt å være i. Livet ikke verdt å leve. Alt tomhet. Mens når vi har fylt opp kjærlighetstanken vår, for oss som voksne, gjerne fra ektefellen vår og fra gode venner, så kjenner vi at da har vi en motor som driver oss fremover. Så vi har lyst til å komme oss av gårde, lyst til å komme oss til nye steder, lyst til å fungere optimalt. Men vi trenger den tanken. Vi trenger å fylle den tanken. Og av og til så gjør barn ting som gjør at de får dårlig samvittighet. Og av og til så gjør barn ting som ikke vi skjønner i det hele tatt. De helt umulig å rabiate. Og hvorfor gjør de mange ganger det? For det ikke så veldig ofte at det nødvendigvis rent trass og opprør mot foreldrene. Men barna har ikke noe forståelse av denne kjærlighetstanken mens de små. Vi kan forklare dem det når de begynner å komme opp i 10-12 års alderen. Men de skjønner ikke at de har en tank som trenger å fylles. Og det er gresk for dem. Men tanken veldig reell. Og hva gjør de når de kjenner at den tanken tom, og de frustrert? De følelse at alt meningsløst. Mamma og pappa der, men de bryr seg ikke om meg, kanskje. Og så, hva spør de da? Du glad i meg? Alt, hele deres eksistens handler mange ganger om dette ene spørsmålet. Ja, men du glad i meg? Og når de utrygge på det, så gjør de et eller annet for å få oppmerksomhet. Det kan være at de gjør et eller annet skikkelig rampestrek. Det kan være at de helt rabiate og skriker og bråker og løper rundt. Alle har sett sånne barn som løper i butikken og hoier og skriker «Kaptein Sommerton er en farlig mann!» Ikke sant? Og helt som moren dødsflau. Og så begynner de å nesten grave i godteriskuffen og rope og bråke og tigge. Og, ikke sant? Og det der selvfølgelig ofte manglende grensesetting. Men jeg tenker at like ofte så det et barn som helt desperat etter å få fylt opp tanken sin.
Jo mindre du jo mer uhensiktsmessig ber du om å få fylt opp.
Ja, ikke sant? Da jeg traff Maren, så det ikke grense for hvor langt jeg ville gå for å prøve å overbevise henne om hvor fantastisk jeg var. Jeg var villig til å nesten selge sjela mi for å få henne, ikke sant? Og det var liksom... Det var liksom ikke måte på hvordan jeg la meg sele for å på en måte vise den beste siden jeg hadde hver gang jeg traff henne. Fordi jeg ville gjøre inntrykk sånn at hun skulle svare på min kjærlighet. På et barnestadium så det helt motsatt. De skjønner ikke at ved å oppføre seg pent så får de oppnådd foreldrenes gunst og tilbakemelding. De bare styrt av følelser. De kan ikke resonere at hvis jeg oppfører meg pent og hyggelig og snill og sier gode ting til mamma, så blir hun mot meg. De handler ut fra sine følelser, som desperasjon og tomhet og desperasjon og frustrasjon, og så gjør de et eller annet, og så får de oppmerksomhet fra foreldrene. Problemet at vi veldig ofte da reagerer med negativ oppmerksomhet. Og det klart, av og til må vi reagere negativt for at de skal skjønne at noe galt. Men da på en måte inne i en ond sirkel. Hvis de har fylt opp kjærlighetstanken først, så vil de ofte ikke gjøre den handlingen som så rabiat. For de har ikke behov for det. Og derfor så heter også den boka glade og trygge barn. For et barn som regelmessig får fylt tanken sin, han går ikke på tom tank. Og vil miste behovet for veldig mange av disse rabiate tingene som småbarn gjør for å få oppmerksomhet. Nå skal det sies at aktivitetsnivå og alle disse tingene som jeg har snakket om personlighet, det forskjellig. Sånn at noen foreldre har større utfordringer enn andre med sitt barn, så ikke døm naboens barn og oppdragelse på grunnlag av dette nødvendigvis. Men uten en full kjærlighetstank, så nytter det ikke.
En annen ting I forhold til det med øyekontakt, så det jo veldig mange barn som bare får omtrent øyekontakt når foreldrene skal si noe skikkelig strengt. Og det altså, ja, veldig
ja.
Negativt da.
Og det har jo med at vi har jo oppdaget, vi foreldre, at øyekontakt innmari effektivt når vi har et viktig budskap. Ikke sant? Hvis vi går ned på barnets høyde, ikke sant? Så har vi liksom rett inn I sjela deres. Ikke sant? Og så sier vi, du slem nu, ikke sant? Det det de hører, selv om vi sier at det var slemt gjort, sier vi. Du slem du. Hører de da. Hvor går det når du har direkte øyekontakt? Og sjelden har det ellers. Det går rett inn I øynene og rett ned I hjertet. Dyp av sjela. Hva skjer med gutten da? Jeg slem, jeg. Og hvis øyekontakt kun brukes til det, hva skjer da? De får en identitet av å være slem gutt. Og barn, de lever ut, og voksne også, lever ut sin identitet. Det gjør vi alle sammen. Så det å bruke øyekontakt kun for irettesettelse, det livsfarlig for personlighetsutviklingen. Men hvis de vant til å få øyekontakt bestandig, og de får næring gjennom øyekontakt, så vil det, når de har gjort noe galt, om de da får øyekontakt, så minner det dem mer om foreldrenes kjærlighet enn om at de slem ut. Og da kan man snakke fornuftig med dem. Så det veldig viktig hvordan vi bruker øyekontakt og fysisk berøring, at ikke vi tar I dem og ser på dem bare når vi skal rette seg til dem. Noen ganger så må vi det når vi skal rette seg til men av og til så det bare å ta på dem, bare å ta dem inn til seg, bare å fylle opp tanken litt I gang, for at alt roer seg. At hele den rabiate oppførselen var bare et rop om hjelp for å få fylt opp tanken. Det tror jeg en veldig hemmelighet å ikke tillegge barnet onde motiver for det de gjør, fordi de handler hele tiden ut fra følelser. Jo mer umodne voksne jo mer handler de også ut fra følelser hele tiden. Men barn gjør det av natur. Deres intellektuelle kapasitet ikke voksen. De tenker ikke rasjonelt om sine handlinger, men de handler impulsivt ut fra følelser. Jo yngre de jo mer handler de ut fra det som skjer inni dem.
Ja, da blir det en liten filmsnutt fra en ung familie som du kanskje går til å kjenne igjen. Jeg bare ber deg legge merke til den mammaen som sitter egentlig ved foran målet og egentlig ikke har så veldig lyst til å leke med henne. For å si det sånn, ja.
Kan du klatre I trær, Maria? Johanne også fast. Det var nok så uskyldig det du gjorde her, da, men det var ganske tydelig at det var noen som ville ha litt oppmerksomhet. Så man liksom kjører foten ned inn for å sitte fast like hardt som storesøster, for å også få at mamma skal komme og hjelpe henne ut når mamma bare sitter foran bål og drikker kakao. Men det jo egentlig et veldig sånn godt eksempel på hvordan mye av barns adferd egentlig styres av den indre beholderen. Nå begynte hun tydeligvis å føle at nå trenger jeg litt oppmerksomhet fra mamma her. Og nå fikk faktisk Maria oppmerksomhet som ikke jeg fikk. Og da må vi gjøre noe med det. Hva gjør vi med det? Jo, det virket for Maria, så da gjør vi det samme. Vi plasserer foten godt ned mellom de to stammene der, og så klager ikke. Og så sitter hun fast. Og du så jo på reaksjonen etterpå at hun så litt betutta ut. Det virket som hun egentlig nesten hadde litt dårlig samvittighet. Litt sånn, hva er det jeg har gjort? Liksom, det ble ikke så stas, men ikke sant? Det var jo ikke noe veldig galt hun hadde gjort. På en måte så skjønte hun at hun hadde egentlig ikke sittet fast ved uheld, sånn som søsteren. Så litt betutta ut, og når vi da spurte om vi skulle gå hjem, så ja, så ville hun hjem. Det var ikke så gøy lenger. Det var nok på slutten av lekingen dette her. Men selv om dette en veldig sånn uskyldig hverdagshendelse, så illustrerer den litt det der som vi skal være litt grann var for og litt på vakt overfor, at mye av det barna gjør er motivert av deres indre følelsestank, kjærlighetstanken. Og det klart at vi kan jo ikke gi etter, ikke sant? At de får lov å gjøre akkurat hva de vil, og løpe rundt, og det bare vår skyld, fordi vi har ikke skjønt kjærlighetsspråkene. Og liksom, her det fri barneoppdragelse, bare vi pøser på med kjærlighet, så blir de englebarn. Jeg mener, vi tror jo faktisk at barna også har noe i seg som trenger å styres. Det er ikke nok å fylle tanken med så mye bensin at det renner over, hvis ikke du har et klart mål for hvor du skal kjøre, hvor turen skal. Det er jo på en måte håpløst å tro at bare vi fyller på, så går alt av seg selv. Men at vi er var på at veldig mange av de tingene som barna gjør, som vi kanskje ikke liker heller, som er mye verre enn dette å sette fast foten, men som er virkelig ting som vi vil oppleve som litt slemt, er veldig ofte også uttrykk for et eller annet. Det er tankmåleren som er på vei ned.
Det kan man også i sånne situasjoner i familien hvor det er stadig problem når man skal ut døra eller med påkledning eller et eller annet. Er det noe vi kan gjøre i den situasjonen her for å, altså, som trigger den her oppførselen? Altså, det merker vi selv. Altså, hvis, selv om barna er så store, hvis vi har et kvarter mindre enn det vi har satt opp på morgenen, så blir det mye mer lettere krangling og bråk, og så blir det tatt lenger tid, og så kommer alt for sent, og så blir det... Så der er på en måte det kvarteret, det si, løser resten av dagen. Og så har det vært egentlig fra at de var ganske små. Hvis det bare var alltid ikke litt sånn stress, og ikke fikk fylt opp litt, og det er gjerne sitte et par minutter på fanget på morgenen, så... Ja.
Ja. Ja, vi har begynt å stå opp. På hverdager så står vanligvis Maren opp først, da står hun opp 6:10. Og så kommer jeg etter 6:30. Og så helgen er vi motsatt, da står jeg opp og lager frokosten. Det er bare sånn det er blitt. Men da står hun altså 6:10, og så reiser vi 7:55. Så det betyr at vi bruker 1 time og 25 minutter på den runden hjemme. Noen synes det er helt gale, Mathias, å bruke så mye tid. Men det er det vi med vår rytme og våre barn har kommet til at det er nødvendig for at vi skal få en god frokost. Fordi vi koser oss litt, vi leser litt i Bibelen sammen, vi ber litt for dagen. Vi spiser en frokost i fellesskap, og så får de sitte litt på fanget. Og så kan Maria gi marsvinene mat, og Johanne kan gå ut og gi kaninen mat. Og vi får kledd på oss, og de får pusse tenner. Alt liksom går uten at det blir stress. Og så kan vi reise 7:55, og så er de strålende fornøyd på plass i bilen, og nå skal vi til skolen, liksom. Men så vi merker at for oss, alle trenger ikke så lang tid, men hvis vi korter ned på det der, så blir det stress, og alle blir litt sånn utilpass, og det blir en dårlig start på dagen. Så for oss betyr det at vi legger dem fortsatt ved 7:30-tiden, selv om de er 10 og 11 år, altså. 7:30-8-tiden, ja, 8. Som de fleste klassevennene legger seg senere, men våre er helt innenforstått med det at de blir så trøtte hvis de legger seg senere. Og de setter så stor pris på den frokosten og det vi gjør sammen om morgenen, at de vil heller legge seg litt før. Sånn at, men der må hver finne selvfølgelig sine løsninger. Men for oss har det vært nødvendig for at de skal få en god start på dagen og liksom bli litt sånn, få det godt inni seg, og at vi alle har en god følelse med å starte den dagen sammen. Så igjen, dette kommunikasjonshuset. Nå skal vi ikke terpe gjennom hva alle disse tingene betyr. Men er det noe barn er veldig såre for, så er det å bli kritisert. De skal bli rettesatt, ja. De må sette grenser for ja. Vi må fortelle veldig tydelig hva som lov og ikke lov, og hva som bra og ikke bra. Men å kritisere dem for å være slemme barn, være dårlige mennesker, det å kritisere at du en slem gutt, det destruktivt for deres indre liv. Det fører dem rett ned i kjelleren. Og hvis vi i tillegg begynner å bebreide dem, som dessverre skjer i dysfunksjonelle familier, der foreldrene har mer enn nok med å takle sine egne problemer, og ikke har noe overskudd til å tenke på hva som skjer med barna.
Der man veldig sliten.
Ja.
Det ligger masse rot i gangen for endte gang.
Absolutt. I dysfunksjonelle familier så skjer dette hele tiden. I våre andres familier så skjer dette av og til. Men da vi heldigvis sånn at vi kanskje oppdager det og kan gå opp kjellertrappa sammen igjen og be dem om tilgivelse. Og så alt helbredet. Problemet når barna blir der nede og vi ikke gjør noe for å hente dem opp igjen. Altså vi går alle, vi snakket om i går, ingen av oss fullkomne, ikke sant? Vi gjør feil. Og da det nåde, og det ingenting som virker så sterkt på barna som å si unnskyld. Jeg ble for sint. Og be barna om tilgivelse, det skal vi ikke være redde for. Det den eneste måten de kan lære meg om tilgivelse på. Hvis vi kun forlanger av barna at de skal si unnskyld når de har vært slem, eller be om tilgivelse, men aldri innrømme at vi har gjort feil selv, da lærer de det ikke. Da blir det øyentjenere som sier unnskyld for å få fred med mamma og pappa, og for ikke å få straff, eller et eller annet sånt. Men hvis vi en sjelden gang, når vi ser at nå gikk jeg for langt, jeg skulle ikke ha blitt så sint, jeg skjønte ikke det at du hadde gjort sånn og sånn. Hvis vi skjønner at vi har gått over streken, så sier det at pappa ble for sint, jeg er lei meg for det. Så det noe med at pappa blir ikke mindre det barnets øyne av det. Men pappa blir fantastisk fordi at han skjønner at jeg har behov og at dette var urettferdig. Og han skjønner hvordan jeg har det. Og da vil det også takle mye bedre de gangene vi litt fast og sier at det ikke tale om. Sånn gjør vi ikke. Vi gjør ikke sånn med lillebror. Det helt umulig. Og da de også mer i stand til å akseptere klare grenser. Når de vet at dersom vi går for langt, så ber vi om tilgivelse for det. Men vi trenger det å gå oppover stigen, oppover trappene i etasjene også, med barna våre. Fordi at hvis det blir sånn kjempekjør som det ofte så blir det på en måte nærmest å hilse på barna når de hentes i barnehagen. Og så hvis vi flinke, så spør vi hva de har gjort i dag, utveksler litt informasjon. Og mens det å liksom virkelig finne ut hvordan de har det, det krever ofte litt mer tid. Det ikke noe vi greier hver dag, men hvis det bare blir rutine, og helgene bare brukes til å sove ut, så kommer vi aldri dit. Sånn at barna har masse følelser, de har et indre liv som de gjerne vil dele med oss, men vi må gi anledningen. Det vi som må ta initiativet. Ellers så kommer de bare og gjør et eller annet og velter en vase, eller bråker, eller gjør et eller annet for å få kontakt med oss, så blir vi i stedet sinte, fordi vi så slitne. Og så får de ikke delt de følelsene og det som har med tung kjærlighetstank å gjøre. Så bare det å være klar over den dynamikken der, tror jeg veldig viktig. Og at ingen av oss fullkomne, men at vi har det i bakhodet. At jo, vi trenger litt tid med barna, sånn at de kan komme. Det skal vi snakke mer om i kveld. Det der med tid, prioriteringer, og litt kanskje hva slags valg vi av og til må gjøre for å få til disse tingene. Her ser dere en Johanne som blir passet av sin far. Mamma ligger og sover etter nattevakt, og jeg sitter sannsynligvis foran PC-en, og Johan har oppdaget at det en dør i ovnen. Og så åpner hun den døra, så finner hun der det masse morsomt svart inni. Og så tar hun ut sot og aske, og heller over seg selv, og utover gulv, og utover pelle politibil, og alt blir sot og aske. Og så hører jeg til slutt at det skjer et eller annet der inne, og så kommer jeg ut. Og jeg må jo få vasket dette her, men noen må jo holde henne, og da jeg nødt til å bare løpe opp og vekke Maren og få henne ned, så her sitter hun i bare nattskjorta og holder Johanne fast, mens jeg går og henter skurebøtta. For at, ikke sant? For...
Eller kamera.
Du tok meg der.
Noen må ha tatt bilder.
Noen har tatt bilder, ja. Det meste skal dokumenteres i vår familie. Ikke sant? Dette her taklet ikke jeg alene. Og nå tror jeg ikke det der var uttrykk for at jeg var så fraværende nødvendigvis. Det var ikke nødvendigvis en tom kjærlighetstank, det var rett og slett bare spennende.
Det var en mulighet.
Det var en mulighet ja, til å utforske noe nytt som hun aldri hadde gjort. Den døra hadde hun aldri åpnet. Det jo ikke så stor forskjell på den døra der og stor julekalender. Så det klart at hun vil se hva som inne I den luka der. Og straffe henne, for det ville jo vært helt feil. Hadde vi dermed sagt, den må ikke røres, og selvfølgelig nå var den ovnen ikke bruk heller. For den, det skulle skifte, så hadde det aldri vært varm, så vi trengte ikke advare mot den ovnen. Klart hadde det vært en peisen I vanligvis fyrtid, så måtte vi jo lært henne at det var livsfarlig å ta I den døra. Særlig en sånn jernovn, det skal man ha all respekt for å ha når man har små barn, det kan skje mye stygge skader. Men det hadde hun aldri fått høre. Den ovnen var ikke I bruk. Og det klart at en sånn luke på en sånn stor julekalender, det skal åpnes av, så man skal se hva som bak. Så straffene der blir jo helt sprønt. Mens hadde vi hatt en veldig autoritær barneoppdragelse, ikke sant? Så eneste måten å lære at det ikke lov igjen, det å gi henne straff eller skjenn eller noe som aldri gjør det der igjen.
Dette var jo faktisk problemet at hun så liten at det var faktisk manglende tilsyn.
Det var faktisk min feil. Det jeg som skulle hatt ris her. Som satt foran PC-en med en sånn liten jente løpende rundt I stua uten tilsyn.
Hun bare kreativ.
Ja.
Har du gjort det flere ganger?
Nei. Aldri skjedd siden. Men det noe at det skal ikke så mye til å forklare at det der var dumt. Og hun, hvor mye større var hun den gangen hun sto med såpe I hånda?
Altså der hun jo bare så vidt fylt året, sånn at det ikke noe å forklare, men hun skjønner jo på en måte, hun skjønner jo et eller annet der at det der gærent, men hun har jo alltid vært en kreativ og bestemt dame, så da var hun 3,5, så badet de begge to, og så fikk hun litt såpe I øyet, så gnir hun seg litt I øyet, så sier hun, ja, men Johanne, du må ikke ta såpe I øyet. Og så bare ser hun på meg bare verdens mest trassige blitt, og så pumper hun hånda full av såpe, og så bare skirer hun opp på meg. Så skirer hun såpe på øyet, og skriker jo da fryktelig, men det som var litt artig da, var at da hun akkurat blitt så gammel mentalt, at hun skjønte at dette man har sagt for å være grei, altså hun var akkurat litt gammel opp til å skjønne at det her var en konsekvens av noe dumt hun hadde gjort. Hadde hun gjort det da hun var to, så ikke sikkert hun hadde lært noe av det, men den episoden snakket hun selv om I flere år etterpå.
Ja.
Der burde jeg hørt på noe. Så det går på modenhet hva du kan lære av dine egne handlinger, altså å lære konsekvensen. Ja. Små barn kan du lære litt at den alva, den vondt. Ja. Men da var hun akkurat vikket over, så hun liksom, oi, dette var kanskje dumt, det burde kanskje hørt på noe.
Ja, det, går, da, det leder oss inn på det som har med modenhet å gjøre. Og det å lese sånn som disse bøkene som dere har fått utstilt, sånn som forstår barnet 0-2, hvis det den alderen vår, eller 2-5, og se hva normal utvikling, hva kan du faktisk forvente og avtale med et barn I ulike alder. For veldig mange foreldre fryktelig frustrert over at ikke de får barna sine bli adlyde I en viss alder og gjøre ting. Men så det rett og slett for den mentale modningen ikke så langt at de kan inngå en avtale om det. Du må kanskje sette helt absolutte grenser på noen ting, men å begynne å forhandle og begynne å avtale og begynne å forklare, det alt for tidlig. Så det å sette seg litt inn I hvilket nivå barnet på med hver tidsalder, eller hver alder, det veldig nyttig. Men så det selvfølgelig sånn at du må også finne ut hvor ditt barn står da I forhold til det, for at de utvikler seg litt I rykk og napp. Og du kan ikke slavisk gå ut fra en sånn der aldersskala, men du får den pekepinn da til omtrent hva du kan forvente. Og så det at forskjellige barn forskjellige også, og har veldig forskjellig personlighet. Og det noe med det å liksom da tilpasse øvelsene til det nivået de på da. Når du skal trene med baby, så det en riktig måte å gjøre det på, og en feil måte å gjøre det på. Eller hvis du skal ha morsomme spill for barn, så det titai, den morsom, sjakk ikke fullt så morsomt, I hvert fall ikke lynsjakk. Det barnet her, med pappa på restaurant. Vi bor på SAS-hotellet fordi vi og ser etter hus I Tromsø. Da vi bodde I Kirkenes og skulle flytte hit.
Hun har akkurat fylt et år.
Akkurat fylt et år. Hun får fortsatt melk på flaske, for det liker hun veldig godt. Og her sitter far og spiser gulost med paprika og drikker kaffe. Og så sitter han og holder, det meg da. Sitter jeg og holder flaska til en ettåring som sitter og koser seg og heller legger hendene ned på armlenet og sitter og koser seg.
Hun har det kjempegitt, hun.
Nei, var det helt nødvendig, tro? Vet ikke hvor gammel var hun egentlig lærte å holde flaska selv?
Halvt år.
Halvt år, ja. Dette er da en dobbelt så gammel. Så det er kanskje far går litt langt, da. Og det er jo litt sånn som vi fedre har lett for å gjøre, fordi at vi trenger ikke å gjøre dette her hele tiden. Så gir det en litt sånn ekstra service når vi hjemme, da. Det veldig lettvint å... Altså, den ene gangen vi bodde på hotell, å sitte og holde flaska, var bare koselig det. Men ikke sant, hvis mamma som da spiste frokost med henne, som på den tiden var hjemme med henne...
Og hadde en toåring som også skulle ha mat.
Ja, og som hadde en ettåring og en toåring, som skulle ha mat samtidig. Da var det ikke snakk om å sitte og holde to flasker, altså. Og så skulle hun ha mat selv. Så det noe med det at, særlig for oss fedre, så tror jeg det kan være litt nyttig å tenke på at det vi gir deg sånn ekstra service, det kan bli veldig vanskelig å følge opp for den som mest sammen med barnet, som ofte er kona, hvis man i en sånn periode hvor man fortsatt i fødselspermisjon, for eksempel. Da det veldig lettvint for pappaen å komme hjem og gå rundt og bære på barnet hele tiden, for eksempel. Mens for mamma, som Maren da, som hadde en til hjemme, hun hadde svangerskapspermisjon sammenhengende da i to år med bare en dag på jobben imellom. Da begrenser det seg selv hvor mye du kan gå og bære på de barna hele tiden. Mens jeg som var hjemme av og til, jeg kunne jo gjøre det, ikke sant? Og det klart, da blir det fort gjort at, at vi vender dem til noe som nesten umulig å følge opp. Så det å prate litt sammen om faktisk hvilke privilegier man gir ut fra modenhetsnivå til barnet, det ikke dumt, altså. Og at faktisk, selv om det kan være koselig å holde flaska, er det en uskyldig sak, da. Men selv om noe kan være koselig, så ikke sikkert det så lurt. Så her det barn som har vært flink og dokumentert uten at jeg har tenkt på hvorfor hun tok bildet, da. Hun tenkte...
Det var litt rett, da. Men det gjør ikke noe om man litt forskjellig, og barn merker veldig fort at hva du kan kreve av mamma og hva du kan kreve av pappa, men etter at du utvikler det her seg for langt, så blir det et problem. Og det, Sven var jo da, etter det her på høsten her, sånn, så skulle jo Sven være da alene hjemme med disse englebarna, mens jeg gikk ut og tok videreutdanning, så var han hjemme med kontantstøtte.
Ja, sånn at etter to års sammenhengende svangerskaps- eller fødselspermisjon, så var jeg hjemme med dem i ett år. Da tok jeg fri fra jobben, og tok ikke noe jobb på sykehuset det året. Og så levde vi for to kontantstøtter, og det som Maren hadde som sånn, en redusert grunnlønn, for hun tok etterutdanning. Så var jeg hjemme med dem det året. Og det klart, da måtte jeg plutselig forholde meg til dem på en litt ny måte. Og når da for eksempel Johanne likte veldig godt å bli båret, for det klart at å bli båret av en pappa på nesten to meter, det mye mer spennende enn å være på gulvet. Hun hadde ikke behov for det. Hennes kjærlighetstank var jo sprekkfull den. Det var jo ikke det at hun ikke fikk være sammen med meg. Hun var kjempefornøyd, fikk fysisk kontakt, og vi var masse sammen hele tiden. Og hun hadde det bra, men det var gøy å bli båret. Det er klart det er gøy å bli båret. Det er jo nesten som å være på Tivoli, det å bli båret rundt sånn hele tiden. Så det ville hun. Så hun begynte å skrike. For hun ville bli båret. Og da skjønte jeg hvordan det lå. Tenkte jeg, nei, dette her er ikke et behov, altså. Dette er ikke kjærlighetstanken som er tom. Dette er ikke reelt. Så jeg tok og satte meg på sofaen. Fordi at når jeg bar henne, så var hun stille. Gikk rundt, så var hun stille og bare flirte at dette var gøy. Og med en gang jeg satte meg på sofaen med henne på fanget, så bælskrek hun. Og hun hadde stemme. Altså, jeg husker en gang vi var på OBS med henne, hvor hun med sutten i munnen skrek så høyt at det var en mann bak i køen som lurte hvordan det var verden å gå med å produsere sånn lyd med propp i munnen. Hun hadde trompetstemme, og den var intens, altså. Det forskjell på barn, og hun virkelig stemmeprakt i den alderen der, altså. Så hun begynte da å skrike som en gal. Og jeg holdt henne. Jeg satt i sofaen. Jeg holdt henne. Hun hadde all den fysiske berøringen hun kunne ønske seg. Hun hadde dekket alle sine behov. Hun hadde tørr bleie. Hun hadde det bra på alle måter, men det var ikke Tivoli sånn som hun ønsket seg. Dette var trass. Dette var at hun prøvde å tvinge meg til å bære henne mer, fordi det gøy. Men ikke sant, hva orker du, ikke sant? Du sitter, det skriker jo. Du har det da 20 centimeter fra øret, den trompeten hele tiden, ikke sant? Så jeg tenkte, men dette må jeg gjennomføre, tenkte jeg. Denne kampen må jeg vinne, ellers så blir jeg gående og bære henne hele dette året. Så hva gjør far da? Far teknisk anlagt, så han gikk ut i garasjen, og så... Og så hentet jeg hørselvernet. Og så satte jeg meg på sofaen igjen med Johanne på fanget med hørselvernet på. Og hun skrek, og hun skrek, og hun skrek. Hun skrek i en halv time. Til hun var helt utslitt.
Og der hun gått over året, nesten et og et halvt.
Dette ikke en baby som bare har kolikk, altså. Dette var en eneste hensikt. Hun skulle tvinge pappa til å bære. Men liksom, noen kamper verdt å kjempe. Og da var, dette var det som skulle til, altså. Sånn at når hun var ferdig med å skrike, så var hun strålende fornøyd igjen etterpå, kort tid etterpå. Og hun kunne slappe av på fanget i sofaen og få fylt opp kjærlighetstanken sin og ha det godt. Men det var ikke hun som bestemte om jeg skulle bære eller ikke. Hun kunne godt be om det. Det var ikke så mye hun kunne si enda. Hun kunne godt gi uttrykk for hva hun hadde lyst til. Men hun kunne ikke tvinge pappa til å bære. Det er forskjellen. Så der trenger vi av og til litt visdom også. Jeg tror at vi trenger rett og slett å be Herren om visdom noen ganger også. Vis meg om dette er trass, eller om det er et reelt behov. Sånn at vi kan bli trygge på hva vi gjør. Og når vi da er trygge og faste og holder rundt og gir kjærlighet, og for å klare det så måtte jeg faktisk ha hørselvern. For det var så iltrende vondt i ørene. Men når jeg fikk hørselvern og kunne slappe av og holde henne på fanget og gi henne omsorg, så slappet hun etter hvert av og kunne ta imot kjærlighet på den måten. Så det er sånn, dette er ikke liksom en metode, hørselvernmetoden, liksom skrive bok om den. Noen gjør det, ikke sant? Hvis en ting virker med deres barn, så er det en metode, da kan du skrive bok om det, og så skal alle i verden gjøre det samme som deg med deres barn som er helt forskjellige. Så det er slett ikke sikkert at dere skal bruke hørselvern. Men det illustrerer et eksempel at av og til så må vi faktisk vise hvem som bestemmer på en positiv og fast måte. Barn er ikke like.
Pappa, kan du hjelpe meg? Men det er sånn
Det er storesøster.
Pappa, du vil hjelpe!
Lillesøster til høyre. Jeg tror det er en myte det å si at jo, men de har fått samme oppdragelse så de, fordi de er søsken. Automatisk så blir det litt forskjellig. Og av og til så trenger det være mer forskjellig enn det vi gjør helt naturlig. Ved at vi analyserer litt hva slags personlighet de egentlig har. Og i dag så er kanskje hun som var mest forsiktig der, kanskje i en del situasjoner det som tør mest. Men hun har måttet få mye oppmuntring på at hun faktisk kan klare. At hun faktisk tør. At det faktisk ikke er farlig. At det går bra. Mens den yngste her som bare spratt opp og sier oppe, og som nærmest slipper seg ned igjen med en og en hånd liksom fra 2,5 meter over bakken, og som alltid sa ja, men det gikk jo bra, når vi sa hun gjorde noe som var farlig. Ja, men det gikk jo bra, og det er jo riktig, det gikk jo bra, men det trengte ikke gå bra neste gang. Så hun trengte jo faktisk å lære litt om konsekvenser av å gjøre ting, at faktisk tiden kunne være farlig. Men sier det ordet farlig til en sånn som er redd for å gå på andre trinn, da går hun ikke opp på første en gang. Og dette er to søstre, ikke sant, som skulle tro hadde arvet de samme genene, akkurat de samme foreldrene, men igjen forskjellig personlighet, forskjellig behov for oppmuntring og forskjellig behov for hva slags grenser vi skal sette, til og med kanskje, men ikke minst hva vi skal oppmuntres på. Ja,
jeg har et plass i søskenflokken, litt på siden, at kanskje den første brøyte litt vei for den andre, at den nummer to kan få noe.
Ja.
Mm. gratis på noen områder fordi at det har et forbilde som liksom litt større.
Ja. Det nok sant, og det derfor så det ofte vanlig at nummer to begynner å snakke litt tidligere, gjør ting på et litt tidligere stadium, fordi den strekker seg etter større søsken. Og det gjør jo at rett og slett bare rekkefølge i søskenflokken kan av og til være grunn nok til at man må ta hensyn til at de forskjellige, selv om det ikke nødvendigvis bare genetikk og personlighet. Men at det ofte enklere å komme som nummer to og ha et forbilde å strekke seg etter.
Mm. Vi har bare 5 minutter
ja. Ja, det får vi gjøre da. Vi kan jo kanskje ta noe da senere i, men vi tar vi kan ta den over den. Ja, vi kan ta den, fordi at det handler litt om oss stadig hva vi gir av ansvar og hvilke frihet vi får. Det noe som vi hele tiden må dosere etter hvor modne de er, og etter hvor godt vi kjenner dem. Så jeg har bare lyst til at vi til slutt kan se en film som første gangen Maria og Johanne går til lekeparken, såkalt alene. Altså som dere vil se, så følger jo far med nøye med argusøyne og zoomobjektiv fra hagen, pluss at han sniker seg etter dem en annen vei. Men de har opplevelsen at det første gangen at de går til lekeparken alene. To hus bortenfor, 3 og 4 år gamle, og de har lært at biler skal de passe seg for. De må se seg for, og de skal helst leie hverandre når de går langs veien, og en del sånne ting som de har lært på forhånd. Nå kan dere jo se da, for å være med og oppleve første gang de går til parken alene. Gå bort, pappa. Du har gått litt alene, vet du. Noen som hører en bil. Nå får vi snart høre noe igjen. Ja, det så jeg.
Så da fikk det noen vi skulle
over. Ja. Det var så flink, Issa.
Og da klokte det ingenting, men når vi gikk helt ned skavet, så da måtte det kjøre en bil.
Ja.
Da så vi helt ut på kanten.
Ja, det var kjempeflink, jeg.
Etter vi gjør over.
Ja, ordjenter har også det, ja. Det var flinke begge to, ikke sant, Johanne? Så egentlig først her de var klare for å gjøre det. De var jo rimelig stolte da, med hvordan de hadde klart å stoppe og passe på for biler. Og tydelig en ting som de vokste på, og som var en seier for dem å ha klart å gjøre. Og det er jo liksom det der å slippe dem, men samtidig under oppsyn. Det å gi dem nye muligheter, nye friheter, men ikke på egen hånd. Men at de har følelsen av at de gjør noe på egen hånd.